إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلندريم الله جل جلاله زوت ذكريو سنتون salavatet, salamet, për shëndetet dhe duat tona më të mira dhe më të sinqerta janë për dashurin tonë dhe dashurin Allahu Teala, Muhammedin, dëbirin e Abdullahut, mbi familjen e ti të pastërt, mbi sahabët, shokët e ti të nderum, dhe mbi gjitha ta të cilët e pasojnë sunetin e pejgamberit alehi salatu e salam derin ditën e gjykimit. Nderuar vëllezër xhamatin, gjdo shtëpi, gjdo vend, gjdo institucion, ka rendin e vetë, ka rendin e shpis, se si duhet sjell, si duhet veshur, si duhet punu, si duhet jetu. Po ashtu edhe shpia në cilën gjindemi sot, shpia të Allahu Teala, ka vendin e vetë meritor të Allahu Teala dhe ka rendin. Ashtu si që donë Allahu Teala dhe i dërguar i ti Muhammedi alaihi salatu wa salam. Mosnjohja e rendeve ka bë që të kemi sot një shoqëri që roditme. Mosnjohja obligimeve individuale dhe atyre shoqërore ka bë që sot mos ketë respekt i voglit ndaj të madhit, të mos ketë mshirë i madhit ndaj të voglit, të mos mbahen lidhjet familjare, të mos respektojnë hoxhallar xhamatin e tyne dhe anasjelltas xhamati hoxhallar të tyne, dhe të gjitha këto kanë bërë që të kemi shoqëri e cila nuk dihet se kush ku ka vendin. Tema është shumë e gjërë, por ne jemi përcaktuar sot për njëse tjetër, ajo ka të bëje me disa rregullat xhamisë. Do të mundohemi të flasim diç në lidhje me rregullat e xhamisë mbrenda saj. Preardhjes në xhami, qëndrimit në xhami dhe se çfarë duhet bë mbrenda xhamisë dhe çfarë nuk duhet bë. Dhe po them këto janë vetëm disa. Nuk po them se janë rregullat të gjitha, se kohën e kemi të kufizuar. Por vetëm disa më kryesore do t'i përmendim. Për arsye se ummeti ka nevojë sot për dije fetare islame. Muslimanët sot kanë nevojë me një çdo gjë të fesë vet. Para se më marr me fajsimin e tjerëve, duhet fajsu veten tonë. Pse jemin këtë gjendje, dhe duhet mundu që të përmisëm gjendjen tonë, e tek pastaj të fajsojmë të tjerët se janë përgjegjës për situatën tonë. Por për fat të ketë shumë prej neve, sot gjanat elementare të fesë nuk i dim. Duke njës pra saj si mirët abdest, dhe se qka e prish abdestin, si falet namazit si pas mënyrës pejgamberit alayhi salatu wa salam dhe si prishet ai, çka duhet bën brenda xhamisë dhe çka nuk duhet bën brenda xhamisë. Çka duhet bën një musliman namazdi dhe çka nuk duhet bën. Dhe gjërat e ngjashme, shumë prej muslimanëve që i vizitojnë sot shtëpia të Allahut Teala nuk i din. Xhamiat janë vendet më të mira në fytyrë tokës, sikur që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Vendet më të urrejtura të Allahut Teala në fytyrë tokës janë pazaret, qarshit, vende të intrigave, mashtrimeve, rrenave. Dhe hadithi Resulullah sallallahu alaihi wasallam është ky, dhe vend ku shejtan të lëshojnë vetë e tyne, dvegjët e tyne, që asesi nuk në kuptën se edhe pazargjit janë shejtanë, mësë kemi këtë kuptim, për asu se njerës e lypin riskun dhe pazaret kanë egzistu në kod pejgamberit alaihi salatu wasallam. Për vendi më i dashur të Allahu është vendi ku jemi pikri sot ndërun vlezër. Andaj muslimanët duhet mundu me i rujt vendet e dashur atë Allahu Teala dhe me i dasht më të tepër se sa vendet tona ku jetojmë, neve në familje tona. Nëse ky vend është vendi më i dashur i Allahut për muslimanin që e don dhe ka dashni ndaj Allahut, duhet me qenë vendi më i dashur për ti, për të. Prandaj thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për 7 grupeve që do të jenë në hijen Allahu Teala është wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid, dhe një njeri zemra e cilit është e lidhur për xhamin, shtëpia e Allahu Teala. Një musliman që mendjen e ka te xhamia, një musliman që mendjen e ka te thirrja për në xhami, te ezani, një musliman që mendjen e ka për adhurimin në xhami, një musliman që mendjen e ka për dijen që mirët në xhami, një musliman që derd dhe mendjen e ka për nevojat e xhamis, ky njeri është inshallah prej atyne që zemra e cilit është e lidhur për xhamin. Dhe ky grup i njerëzve që janë të lidhur me xhamin do të jenë inshallah prej grupit që do të jenë në hijen e Allahut ditën kur nuk ka hije, është hije së Allahut Teala në ditën e mahsherit, ditë gjykimit. A ditë dili do të jetë 1 apo 2 mile mbi kokat tona. Do të jetë frikë e madhe, por këta që janë lidh me xhamin, këta do të jenë në flat. Këta do të jenë të rehatu. Gjersa të parët tonë, xhamia që jemi, e kanë drejtë një njeri, sot një qytetë sunë ndreqë një xhami. Të parët, shumicën e xhamive të vjetra që i kemi prej kohës osmanlive dhe maheret, në botën islame, jenë emra me emrat e njerëzve, emrat e xhamive. Xhamia e filanit, sot i kemi xhamia e mahallave. Xhamia e filan mahallës, xhamia, mos përmendim emra. Dhe për fat keq, dërtimi këtu në xhamive zgjat kohë të gjatë. Plotësimi nevojave në xhamia zgjat kohë të gjatë. Dhe ç'është më e keq, ata që më shumë ti e shkelin, tepin e xhamis më pak ti kontribojnë për xhamin. Me keqardhje po e them. Kush e vjetron më shumë ti, tepin xhami, mbas përvojës po të flas, po ju flas personale dhe të vëllezërve tonë që janë në për xhamia. Mas shumë ti kemi pra ty në qenë mas pak ti vizitor gjamia. Ose që pak i viziton gjamiet, ose që ndihmon me një gjami që pak vete viziton atë gjami. Mirë po, gjemat i gjamis, mas pak ti ndihmon gjamineve. Me fol, me shit mend, dim shumë. Të lodhim. Po kur vjen puna për aksione, për ndihma, ikim. Mas pak të ishe që ata që mas shumë të i folin, të ndihmojnë. Dhe kjo është për të ardhë keq. Njëri zakonisht ndihmon atë që e din dhe e qmën dhe e vlerëson, dhe mundot me ndihmu pikë spari vetën e vetë. Po për fatë keq, neve sot gjajmë njerës të cilët jo që nuk mundon për të mirën e gjamis, po këshyrin dyshësi me fitu për e gjamis. Dhe kur kontakton për nej meremetim, nej ndërtim, nej sen në gjami, ishe vizitor të gjamis dypin qmim matë matë sa ata që sion vizitor gjamis. Dhe në hesin shaka, po thamë, kush po m'jep selam telefon, selam aleikum, me m'kazu qmimin, po të dyp ma shumë një selam, po kushton 200 euro ma shumë saj që po të të mirdita në telefon. Për fat keq. Dikush tjetër do me fitu me kasetat gjamis, nëse s'fiton i len, kret, dhe bëhet biznis në emën të gjemis. Të parët ton vlaznis kanë qenë t'il. Të parët jenë mënu me ru shtëpijat Allahut Teala. Kanë ditë vlerën e shtëpijave të Allahut Teala. Neve kemi rast e këtu në rrethin të Prizrenës, në Prizrenit, në anën e Xhupës, kam dëgju fesat po del në atë katund, prej vullnetit që njërit kontribuje veç vetën, njani po lip veç vetën mi bo pëngjerët e gjamis, tjeti po do t'jo unë e du pëngjerët, jo unë, hajde po mirën veç, tinja, jo, po dhe fesat. Të na dhe fesat, pse veç mu po më thu. Të na kontra dhe fesat. Dhe kjo gjendje të regon gjendjen e imanit të dopt të njerëzve që nuk kontribojnë për shpijat e Allahut gjela gjelaluhu. Dhe si cili për e neve le të mendoj e vetën e vetë, sa jem të kontribu në shpi të Allahut gjela shanuhu. E njerëzit ja din vlerën aty në sendeve që ja din vlerën e saj. I qmojnë ato që ja din vlerën e saj. Një njeri do të tregoj një tregim të shkurt, para se ty në pikat e ligjëratës ta. Shikon dy tafën familjar, njëni pëmësën shumë, tjetëri hisë pëmësën. Spja di vlerën e dijes. Për janë shkallon. Ky që mësën të shumë, një ditë rrinë me këto që së pëmësën hiq. Dhe të mbisede si për ky që së pëmësën hiq, për thot ti që pëmësën, pse be vla që ka të shumë pëmësën? U lo dhe sytë kimi qërru. Edhe për shka, tha po që një do të kry fakultetin. E mas nej, mas e tha magistraturën. Mas nej, tha doktoraturën. Mas nej, tha docent. Mas nej, tha akademik, profesor. Mas nej, ta shu lo dhe kjo, tha hiq. E tha unë e hiq jam për që ta shë ta ti sa për lo dhe shbe vla, sytë kimi qërru. Qa që mirë ke vesh fjallin hiq në fund. Edhe ne, sa herë që mundohemi me lyp, me kontribu, e shë njëri të thonë hiq, qa që dim vlera, kontributit, shpisë Allahot, kur nuk e një moni hoqër, këtë mos e harroni, e ndihmoni vetën e ju, Muhammed Ali Salatu e Salam, kishte kontribu për shpit Allahot, para se me kontribu për shpit vetë. Kur kishte arë në Medinë, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, punën e parë e kishte bë ndërtimin e xhamis në Kuba, para se me ndrejt shtëpi për vetë. Punën e dytë, ndërtimin e xhamis në Medinë, para se me ndrejt shtëpinë vetë. Dy xhamia para shtëpisë vetë. Na e lypim 20 shtëpia, 20 banesa, kur gjë mos më kontribu një llamp se bjerë në xhami. Përveç aty në tyrbegjive që i bin kanë i qiri, halo kanë me në zamanin e moqëm qirive. Bëdo me kontribu diçka bjerë një llamp xhamisë. E jo hala qirit, vdeknive ju bon dritë gjaltë se kanë dritë. Mirë pa ajo që sot neve është na interesu, është ndërru në vlezër vizitor të gjamiave që ka do të me ditë për gjamiat të lauta. Do të me ditë se vendi ku je është vendi më i mirë, më i pasur dhe më i dashur të Allahun ftyrë tokës. Vendi ku je do të dëshmoje për ty në ditë kiameti që ke vizitu këtë vend. Edhe automatikisht hymja në vend, shpin e Allahu Teala e bjerë një qetësi e rehati në zemrën e secilit musliman besimtar të sinqert. Muslimani kur hyn xhami është i qetë dhe e nin qetësi nëse ka hyrë në jetë të pastërt. Senet të cilat ju foli janë të gjitha sunete sahiha, hadithe sahiha, por nuk do të nalem për me tregu ku kam nxjerr hadithin për shkak të kohës. Për shkak që të më rrim më tepër për disa gjana me i tregu. Por të gjitha janë hadithe të vërtetuara të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mësime që pejgamberi alayhi salatu wasalam i kishte mësuar shokët e tij dhe umetin e tij se si duhet sjell në xhami. Kur të nisësh për xhami, nisu me abdest. Praktiko që në shtëpi tënde të merr abdest gjatë rrugës duke ardhur për në xhami. Për arsye se pejgamberi alayhi salatu wasalam i mësonte sahabët që të merrin abdes në shtëpinë e tyre, kush e merr abdesin në shtëpinë e tij si duhet, dhe niset me niyet, jo për tjetërsën, por vetëm me shku me vizitu shtëpinë Allahu Teala, i falen gjunat të cilat i ka bën më herët. Hadith Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Që nuk nën kupton se është ndaluar me abdestin në xhami, përkundrazi, e lejuar është, por sevapin e ke matë madhë nëse e merë në shpitande dhe njësësh drejt gjamis. Në ndy, kur të hynë gjami, he me kamba në djathët dhe thuj bismillah, në amën të Allahut, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, o Zot, hapmi dyrt e mshirës tadë. Qysh në hymje, në shpitë Allahit kërkojmë për Allahut Ta'ala mshirë, se kem ardhë me e kry një obligim madhor, kështë Allahut Ta'ala dhe e kërkojmë shirën Allahut Ta'ala, dhe kjo dua bëhet sa herë që hymë mbrenda shpisë Allahut Ta'ala mbrenda gjamiave, apo me zide qofshë. Sa herë që të hymë, thu bismillah, dalimi me zgjamis dhe me zidit është, të ne e thënë me minare dhe pa minare, për dalimi është në me zgjid mundet me pasë edhe në për vendet e punës, në për shkolla, në për spitale. Gjami është vendi ku falet gjumaja. Me zgjid dhe vendi ku të bohen muslimant, miran sejsh dhe Allah Ta'ala, me falë namazin me gjemat. Dhe në botëm arabe, ende praktikohë që jo në gjdo gjami falet gjumaja, po i zgjedhin, në mahal, se jenë shumë ma shpesh gjamiat, se të ne mundohon i bëjnë të mdhaja gjamiat, nëse jenë tri gjamiat shumë afrin njëra tjetrës, njënën spaku e mshelin dhe mundohon me një apo me dy gjamiat me i të bu sa ma kalablak gjematin. Andaj, kur të futesh në gjami, futu me këmbën e djatë dhe dua, të cilin u acek, kur del për e gjamis, del me këmbën e majt dhe kërkor riskun për Allahot, Gjellëshanuhu dhe dhuntit Allahut Ta'ala. Kur të hynhin me kom djatë, kur del me kombën e majtë. Po ashtu, mundohu me shku sa më afër mihrabet ose sa më afër kibles, me dalë të safat e parë. Mësë hynë gjami me një herë dhe më ullë afër derës, apo në midis, apo dika, jo, drejt, shko nëse ka vend të zbrazë, plëtsej safat të cilat janë për parë. Këto janë prej adabeve, prej regullave, gjamis. Edhe rrugën e lëshën për ata që do të vinë për mrapa, por para së gjitha shfitën se vapin. Se safat që janë për para, kanë se vap shumë matë masë se safat që janë për mrapa. Dhe safat që janë për para, janë dedikume për ata që kanë artë për para. Ndërsa, kalimin mbi kokat e njerëzve për me dalë të safi parë, nuk ka prej sunetit për kundrazi, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ndalu për një gjë e tillë. Kur kishte parë Resulullah sallallahu alaihi wasallam një sahabi që po i kalonte mbi kokat e njerëzve për me shku te vendi përpara, ne për fat keq ende kemi në xhamia tona njerëz të cilët falin 5 kot namazet dhe mendojnë se vendi i tyre është në çat vend, sikur që është fal ditëve tjera, kur sheh kallabllak shkon të vendi ku është falë maherët, edhe e që njërin që, kjo vendi i haqjis, bablok haqji. Këtë se e ka ble baba vendin gjemi. Në gjemi, vendi është i ati që e ka zonë, ati që ka ardë për para. Jashtë të vendit imamit të gjemis të gjitha vendet jënë bosh. Kut ulesh në qatë vend, kut gjenë vend, qatë vend ulesh. Mirë po kërkoj e vendin safin e parë. Se pejgamberi sa kur e kishte pa këto të kalu mbi kokat e njerëzve i kishte thonë ulu. Lëkat e dhejt, për arsye se jetë i barë rahatsiz njerëzit, ulu. Mësë ju kalu njerëzën mbi kokat e tyne. Safi i takon ati që është më herët në gjami. Dhe ka thonë Rasulullah s.a.s. Safi më i mirë, safi i parë, safi më i keq, në fjalën e shpërblimit është fjala, mos kujtoz ata që janë safër mbrapa janë të këqij, po ka më pak shpërblim është safi mbrapa. Dhe ana sjelltas vlen për gratë. Safi më i keq i grave është safi i parë, se në kohë pejgamberit alayhi salatu wassalam, gratë janë falë mas burrave, balkona sikur sot s'kan pas, dhomat veçanta s'kan pas, janë falë mas sahabave. Dhe Islami edhe në namaz, nuk ka preferu femra të jetë afër mashive, edhe pse kanë këthy shpine. Dhe ka konsideru që femra që është ma afër safit burrave, e ka se vapën ma pak se sa ato që mundohen sa ma larkë me qenë burrave. Edhe këtë punë, e ka folë Resulullah sallallahu alaihi wasallam. E sot femrat mashallah i kanë ana që janë me lanë dhe imam dalin, sikur që pe ishini dogra, që pe qetë televizionin në për Amerikë dhe vendet tjera, gjumo po falin burat për mrapa në ruku të shku të këqyr grun. Ajo, Allahu e këpër këta për mas. Femra zgudzen me dal imam burra, femra gudzen me dal imam grave. Pre kushteve të imamatit është që imami me qenë mashkull, dhe sa imami femër bën me ju dal femrave, femrave ju den. Dhe femrat falen mas mashive, nuk falen në saf me mashit. Dhe është ndalu me mu falen në saf të njejt me mashit. Por vendi ty në është, mbrapa, ashtu si që ka qenë kohën e pejgamberit, a.s. Kur qëkon në safin e parë, mundohu me dalë në anën e djathë të safit, zgjidha anën e djathë, se Resulullah s.a.s. ka thanë, me la që të bëjnë dua për safin e parë dhe veçmas për anën e djathë të safit. Nëse është plëcu, dilnonën e majtë e merë se vapin, insha Allah, njëjtë. Por nëse ka vend bësh, plëcohet ana e djathë e safit. Nëse formohet safi dytë, ku me shku, ai që vjen, edhe tash du të me formu safin e dytë, tretit, katërti, pesin. Safi ri, ku fillon? Fillon në drejtim të imamit. Prej mesit fillon. Jo prej anës djathë ose të mëjtë. Po, shiqohet imami, ku është, dhe në linin, drejtim të imamit, pas imamit e fillon safin e ri. E pastaj, fillon djatë edhe në të majtë plëtsimi i safit. Safi nuk ban me u këput. Mundohu me afru komen, afra ti që jenë saf me tëne. Sunet është bashkimi i komve, i shpatulave, edhe i shputave të komve. Kështu i kanë bashku sahabët e pejgamberit alayhi salatu sallam. S'kan lënë zbrastirë. Dhe ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, shtrëngoni safat, shtrëngoni, mos lëni zbrastir, se futet shejtani si kur që futet dela e zezë në kopejën e të bardhave, ashtu thot për shoh si po përpiqet mu fut mi u përqa, e nëse futet shejtani, gjep boshtëk në mes safave, i përqa në zemrat, tuaja. E sot gjematita i kemi të përqa, sa të dush. Me ba më ngushtu sët, me një heret ka plak e gjunë që atjene për mrapa, i këthej qafën thi, s'ki që të rëvend veç me më ngushtu mu që të ne. Thuj se, ka në luks, edhe bësh sa dolet këtë vend, mundohë me ngushtu safin. Sahabët atë shumë e kanë ngushtu safin, sa që të shpatula gjithë një teshat e ty në mas pari, jënë vjetru në shpatula. Të ne, pantolat i vjetrem në gujnë. Në gjuj, për shkak sejdeve që i bëjmë, sahabët, teshët i kanë vjetru mas pari në shpatula. Sa që disa për i tyne të regojnë që s'kuqe, si kur, kur ta grith likurën dhe në kuqet gati për me dalë gjak prej shtrëngimit matë që i kishin bë, në safë. Për ndaj kanë qenë, ata që Allah o talë i ka përshkru e ledhine mahu e shidda u alel kuffari ruhama u bejnahum, shok të Resulullah s.a.s. ishin të ashpën dhe ermiqve të Allahot, për ishin shumë të mshirëshën dhe njëni tjetërit, se i shtërëngonin safat, nuk linin zbrastir. Dhe ka thënë Resulullah s.a.s. Men kata asafën, kata Allah, kush e këput safin, Allah e këput prej mshirës vetë, prej rahmetit vetë. Qka do thëtë këputje? Vjen njani edhe afran kamën të ti. Me po është edhe një gabim, disa kur vinë mu futë në saf, i hapë kamët si shaja Mercedesit, që kaqë. Bashkimi safave do të thëtë edhe shpatulat edhe kamët. E si ti hapë ti kamët shumë, shpatulat ku metën. Edhe i hapë kamët gjënsi të kukave dhe shpatulave tua, jo ma shumë. Se du të mu bashku edhe shpatula, edhe shputat e kamëve poshtë. Që me qenë safi, i pa këput, ku që largon komën, edhe e këput, që e këputët prej rahmetit Allahu Teala. O men wasala safan, wasala Allah, kush e afran safin, Allah e afran, kush e njët safin, Allah e njet afër rahmetit vet, e afron dhe ngrej afër rahmetit mëshirës e vet. Andaj, duke dasht me bashku safin, e bëjmë një gabim, e këpusim edhe e largojmë shpatullën, jo, ngushto safin, bjerë dikon për mrapës. Gabimi tre. Disa kur vim për mrapa safit, vendosen, edhe pse ka vend saf për para, është bindje të ne, që njëri që është vetën saf, zbën mu falë, njëni duhet me dalë për mrapa. Edhe mi bo, shëqnija ti për mes melana të vetën. E Resulullah sallallahu alaihi wasallam për asiste, shokët plëtsoni safat që janë për para, mos lini zbrastir, dhe gjithë një safat për para janë plëtsu. Zguzon mu këput safi, andaj mos praktikoni një gjatë tilë, po plëtso safin që është për para, edhe nëse duhet vetën më falë për mrapë. Safat, asë njëni zgudzën me i këput, po nëse njëni e prish abdestin, edhe del për safit, apo i ndodhë diqka, del për safit, edhe nëse jenë namaz, automatikisht kalo dhe plëtso safin për parë, dhe kështu me radha ta që jenë për mrapë, hec, një hap, dy, deri sa e ki, a në pse jenë namaz, kështu plëtsoheshin safat këtë pejgamberit, alayhi salatu wa salam. Zgudzën safin me nejt, bosh. Të ne për fat keq plëtsimi safave ka mangësit mdhaja. Dhe është pre obligimeve të imamit, me tërhek vrejtje, pre sunetit është, imami mos mu lidh namaz pa tërhek vrejtje në përbashkim, drejtim, safave. Hazreti Bilal radiallahu anhu, shkonte saf, i rregullon të sahabët, kampët e tyne, shpatullat e tyne, gjyksat e tyne, sikur shigjetat që ishin të palume në strajcën e tyne. Drejt, gjyksin me pa pak për para e shtyshi pak mrapë, drejto. Kër i thashtë Bilali radiallahu anhu, pejgamberit alayhi salatu selam, gati është, tek atëherë merr të tekbir Resulullah sallallahu selam. Para më nësat mi uqit me zinin, saf, mi u kontrolu. Të na imami, për këthejemi, për thejmë, drejto safin për të këqyrë shtremt, që ka o këtëm drejt, që për më këqyrë mu, kom të mija. 5 minuta i du, dikuj pak 3 centin me hek, me ecë rikëfers. Qibri, shejtani se len, që duhet pak me ecë për mrapa ose për para, edhe me bashku, safin. Edhe në herë detyrohemi, mi thonë dikuj disa herë, drejto, drejto, hynë saf të mamë, ose dilë, ose me ndë regullu, safin. Pra dhe imami, presuneteve të imamit është që të merret me rregullimin e safave të xhamatit. Gjatë shkurjes në saf, më lidh, e për fat keq neve kur jam te safat kemi probleme me njerëzit edhe nisa tjetër, mu më ka ndodhur që jam taku me njëri që ka kryer fakultet studimeve islame, fakultet shëriatit në një prej vendeve të Ballkanit. Edhe në bisedë sipër për bashkimin e safave, më thot mu, isha me një gjami njëni po ma afron komen, unë e hek komen a ja afro komen, unë e hek komen a ja afro komen. Dikur e kapa për dore dhe i thash, edhe tha që a ishte ma interesan, komen culak tha i kishte. Dhe me këmarra me pas komen culak. Edhe i thash, e kapa për dore, thash, në kofsh që fshit nderum, në kofsh peder, shkote pederat të jenë gjami, e ke komen për komas teme. Me fakultet hoqës. Të hanefi të sënë në muakka dhe sënët i fort bashkimi safave, të ambedit është vajib. Dhe ajë që se bashkane kanë konsideru gjinahqarë se është kërsnu Resulullah s.a.s. për ta. Bashko kamën, afrohen saf, shtrëngohen saf, neve kur më tepër se sot nuk kemi nevoj për unitet të gjematit dhe bashkim të zemrave. E bashkimi ynë bëhet vetëm me libët Allah dhe sënët pejgamerit a.s. Nëse Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka kushtuar kujdes të madh kësaj çështje, ne nëse nuk i kushtojmë kujdes të madh, bëhet gjendja sikur që e kemi dhe përçohet ummeti, sikur që jemi përçosur. Andaj kujdes ndërun vëllazër. Dhe afroni safat pranë një tjetrit. Gjatë ardhes në xhami, mbrenda xhamis, gjatë ardhes saf të parë, ki kujdes mos pidet dikujt që është ufal namaz. Është ufal sunetin ose tahiyatul masjid apo diçka tjetër. Ki kujdes. Për arsye se kalimi para diku që është të fa namaz, mi kalu për para, është për gjunave. Dhe Resulullah s.a.s. ka thonë, me ditë njëri qëfar gjunah e ka mi dalë dikuj për para prejtë 40. Ravia thot nuk e di qëka ishte, ishte 40 saat, a 40 dit, a 40 vjet. Mirë po, u kërsnu Rasulullah s.a.s. për gjunah e saj. Pra ndaj mundohë mësë me i kalu njërit për para. Tjetër sen, aj që falet, për fat keq, a i që bëtëri për mrapa dhe për falë na file, të ne në gjami, për hynë dhe për vendosë që atë për mrapa. Edhe njësë që për du të me dalë për para, për du të me dalë aty në për para. Këj e bënë dy gabime, kë njëri që të falë që atë për mrapa. Në një, për ngushtën gjematin se së pëmëjnë më arë dherë të safi parë, se për du të me kalu këti për para. Edhe në dy, falen pas sutra. Sunet është njëri kur të falë namaz, me vendosë sutra për para. Sa shale e devës, ose samari i kalit, do të me qenë nëltësia e sutrës, me vendosë diçka për para. Nëse këtë e vendosë një ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shejtani s'mund më dalë për para. Neve kemi problem shumë me shejtanin. E non stop vjen edhe këtë mohabetet e dunjas, biznisin e dunjas, problemet e dunjas, gibetin e dunjas, t'i bjen kry, bashkurtin namaz. Sikur që i kishtë ndodhë një rast e bohanifes, kishtë arë njën i kishtë u paret, i kam shef paret, dika në tokë, i ka shti edhe ka harru në cilin vend i kam shef atë qypin me lira. Mase kishtë shku të bohanifja dhe i thët, ja imam, i kum harru paret, s'pëdi ku i kum shef, i thë bohanifja rahimullah, shko son të falë namaz e mas sabajt hadem kalzo tamam, se s'kom ko. A më falë natë, namaz të natës son të falë, mas sabajt hadem. Shkona i namaz natës me falë, si të hinë reqatin e parë, hala pashku në ruku, shejtani kure shetë që do me falë namaz natës, me njëherë vjen edhe i kalzon, ka dalë zotë njëse që tu i kelon parët. Ky si bjerë mend kë i kelon parët, selam aleikum, delë për e namazit. U gry me selja, se për i Terezi ka pasë ato reqatit e namazit. Dhe kur shkon me ftyrë të kesh me të Ebu Hanifja, rahimullah, e pyti Ebu Hanifja, qka ke me selja aty në parëve, ja tha u kry, qka ke, tha i gjetë. Si kom hi namaz, ta meni hem karan mend. Nis me kesh e bohanifja, të dija, thët që ti namaz kanë me tran mend. Se shejtani vjen edhe këtë problemet ti tek namaz. Nuk len rahat shejtani. E sutreja është pre formave më të mira për më mbrojt prej vezveseve të shejtanit. Prandaj u munohu me bo sutre. Nëse s'ki mundësi, s'ki afër vetin gjami. Prandaj afro është murit, afër. Dhe largësia mes teje edhe murit, largësia mes teje edhe nirit, bën edhe nirin me marë sutra, që është para teje e mërë sutra. Do të me qenë, spaku, kanë thonë sa kalon një delë, mes teje edhe ati kur t'jenë seqtë. Me pas pak, zbrastir, jo me pështet kry derin zid, ati e me vra në muri kry të tëndë. Me po sutraja, është prej suneteve të forta, të namazit, që kemi edhe prej djetarve që i kanë qujtë, është prej vagjibeve të namazit. Por kur jemi imam, sutreja e gjematit është imami. Dhe kanë nëllë këtë sahabëve, pejgamberit alayhis salam, që ka ardhë Ibn Abbasi dhe ka hecë mesin e safave gjematit, kanë marrë abdes dhe bëdutit, kanë parë një vend, boshë që tjenë fund, safit, lejohët me imam kur të falet namazin me gjemat, me dalë dikush edhe me hecë para reshtit të namazdive në saf. Për arsye se ata e kanë sutrën. Sutrën e kanë imamin. Prandaj lejohet mes safave me hec. Por nëse hec para teje, qofshë ndërum, gomari edhe gruaja e prish namazin. E prish namazin. Andaj duhet me pas kujdes, mi thonë gruas, mos më del këtu, mos më sill përpara. Si duket ky adet ka qenë popull tonë edhe evrej, sot e kësaj ditë edhe fëmija kur kalon përpara e prish plakin namazin. Sa o gjallar të vjetër Allah i gjennet jo bëft, e kanë mësu gjematin dësende. Por neve kem kalu në periull shumë të keqe, për e një minut që le 12-ës qkau që ne ka heko gjallar të mirë dhe kanë met gjamiat me nivel më të urtë të ilmit, por disa traditat syneteve të pasët a jenë transmitu, edhe nëse jo të pasët ashtu si që mësu, kanë anë ditën e sodit, edhe ishe gjematin e prish namazin nëse i kalon dikush për parë, nuk prishet namazin. Përveç nëse ka kalu gomari ose gruja. Nëse të kalon para sutrës, nuk të prish punë, ki sutrë, në të kalu e kush, përpara ti se ki gale. Po nëse do ndikush me të kalu, mes teje dhe sutrës tënde, dikush po do me të kalu, ja qet dorën. Dorën e qet, si semafor, nalu njerë qëtëne. Mos i thu me goj, nalu, po dorën qiti. Kur ta qet dikush dorën, është kujtes për kaluësin munal, për arsye se mundë me qeni hutum. Odhe nuk e din se dikush e ka të falë namaz. Edhe dora e ti e kujton edhe largohet, mos mi dal, mes ti edhe kibles ti. Por nëse insiston, ki disa frajera që ka ma që dorën, e ka mara dorën edhe do me zërë me kalu. Ka thopë e ka me sëm kapni edhe shtyne. Por lanu, se ky që po shtyhet është shejtani, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shejtani vjen edhe sulman aty, edhe në xhami vjen sulman. Shejtani për xhamis largohet veç një moment. Kur të kënoje e zani, kur të thire e zani, shejtani ik për xhamis. Në larkësi sa mos meni e zani. Dhe në hadith tjetër ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qofshit nderuam, lëshon gazna me zot madh veç mos meni e zani. Se shejtana, ju kujtohet herën e kaluam ju tregova për atë grun dhe atë nusën këtu në Prizren, që e patëm rastin e saj dhe e treguam para xhamatit. Nusja po fal namaz, vjeh raspele me fal namaz, pe kundështon dhe tha sa herë po fali namaz, kjo nusja në telefon, tha sa herë po fali namaz, vjen vjehrja dhe lëshën gaznat këqi me ma prish namazin. A morët vesh për kuj që e ka gazi i keq aty në për namazlit, për e shejtanit. Shejtani është ai i cili mundohet sama penges me i bo e zanit edhe namazlive aty në që falin namaz për hir të Allahut gjellëshan. Nuk ulemi në gjami kur të hymë pa falë të hijetul mezjit. Kur të hymë në gjami, qoftë ke ardhë për namaz, qoftë ke ardhë për me dëgju ligjerat, ders, mos ulë pa i falë dyre qatë të hijetul mezjit për shëndetit gjamis. Edhe nëse është imami, në hytbe, sunet me i falë dyre qatë namaz, të hijetul mezjit. Argument kemi hadithin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam e pa në sahabi erdhi në xhami, tu e majt ligjëratën e të premtes, hutbën tu e majt, erdhi në sahabi dhe ul. I tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai falë dy rekat? Tha jo, tha ngritu dhe fali dy rekat. Çdo send e ka për shëndetin e vet, për shëndetja e xhamis është me i falë dy rekat namaz. Sunet është. Jo valla kur të është imami. Kur të është imami, në hytbe jo zbën me falë namaz, jo bën me falë, zbën me folë. Me po, dyre qatë që bën përjashtim prej regullit se Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka përjashtu, prej regullit të ndalesës e bisedes dhe ibadetit gjatë kohës kur e man, hytbe. Kur jam të hytbeja, sunet është, kur të filloje hutbeja, mund dhe prej, gjdo muhabet. Edhe mi thonë, shoku, shoku, të shuj, mës folë, e hupë se vapin e gjumaz, veç biseda me bo. Po njani po folë, kjo i dyti, qka mi bo ati? Mi thonë shumë mësë folë, se o gja po dhe mësë me folë? Jo. Isharet mund është mi bo. Qështë mërvesh, qëfar ishareti ka? Tena e ka me tapru mes buzve dhe hundës, me tapru gishtin të regus. Shumë, shile. I bën isharet. Për asu e se aj që folën e hupë se vapin e gjumaz. E se vapin gjumaz është me të falë gjunahat mes dy gjumave. Dhe sunet tjetër është kur të filloj e ligjerata, mas në ales bisedes tër gjematin, këtë pejgamberi të sërëm janë këthy në drejtim të katibit ligjerusit. Të përpashmit, përmashmit, anash në djatë, aj kam betë në qatër. Dhe kur të kesh të safat edhe këtë arrova, sikur që është e këtu ku jem të minberi, që jem të e majtë, këtë ligjerat. Pre sunetit është, minberi mësë me pas ma tepër se tri shkallë, neve na i kanë bo minare. Edhe ty të thejet qafa me më këshyrë mu, edhe mu sytë të poshtë në qërronë të të këshyrë ty. Këtë pegamete sa maksimum ka qenë tre shkallë. Dy, po ashtu kjo adeti i këputje safave me minber është kundështim me sunetin e pegamerit a.s. Minberi du të me qenë me një vend që nuk e këput safin. E masi e ka këput, që kam i bo? Po përzijet e anti përmbrojt e monumenteve historike, po përzijet aj, së pëtlem me ik. Që ka me bo? Vazhdo të nartë themeloj safat, më su falë këne ku ta këput safin. E ka ndalu Resulullah s.a.s. me falë namaz mes stubave. direkve, shtyllave. Përveç, nëse është mbush gjamia për plot, atëhere bën mu vendos në për ato vende, përshka kalabalikit. Po kur të vijet namaz me farë, jo të përdu me marë se vapin e safit parë, ani pse mimberi për ma këput safin, për dalë anë mimberi, ta marë se vapin e safit parë, jo nuk bënë, se e ka këput safin. Prandaj këto janë rregulla që duhet ditur secili prej neve kur të jemi brenda xhamisë. Mos fol muhabetet dynjas, bla 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 mrenda. Mshire telefoni kur të hyn, se ato janë muhabetet dynjas. Xhamiat janë vendet për kujtimin të Allahut Teala. Muhabetet dynjas shumë rrall, mund të më bëj kur është nevojë. Edhe kur të kryen namazin e gjumaz, po del, mos u kap për qafe me shokët e tu, mja rre shpinë, ku jeve, që shi, ba, 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 mja më shu shpinë, e mi pengu namaz dit. Qet del, qet hyn gjami, qet del për gjamis. Lafe muhabete vla, shkoni bani në përshpia, se shumë u knaqët tu e dash një qetre. Ato që e donë e thirë me gjdis, shkoni dhe e bani zjarete, thirë telefon, jo veç në gjamis aher që, o, piska me madhe njëst. Kë dalë për gjamis, më sfolë edhe për jashta nëse i pengon aty në që jenë mrenda. E jo me thonë këta, qka kjo puna po dalin, po na pengojnë neve mrenda. Me plët të drejt është kjo vrejt. Kur të del, ki kujdes, mës me oprish rahatin aty në që kanë bet mrenda gjamis. Dhe në të adhuru Allahun, gjede gjerar. Êshtë mi, kur të vishnë gjami, me artë para vaktit namazit dhe menet, mas i ke fatë e jetur mëzgjit se pritja namazit, është sikur me qenë namaz. Të e prit namazin e merë se vapin të Allah, i sikur me qenë namaz, por është ndalume me i lidh gishtat në betë vetë. Gishtat, me i bashku, edhe me i lidh që plakëve durve, dhe mënajt, është ndalume. Se ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se niri të e prit namazin, konsiderot si me qenë namaz, e namaz është ndalume me i lidh gishtat dhe me të vetë. Disa ishe, i pështetet edhe i lidh durt, i pështet të gunjë ose të barki, balkon e ka bo barkin edhe rrin me gishtat e pështelt, jo mës i pështel, se konsideroj si me qenë namaz. Kur të hynë gjami, mundoh me ardh me i parfymosën, me teshat pasër ta që nuk i vjen era, teshave tua, trupit tënd dhe gojës tënd. Ka thot pejgamberi e sëmë, ajt që ka hangër, kep, edhe huder mos t'i afrohët gjamiave tëne. Ajt që han kep, edhe huder, mos t'i afro gjamiave, tha nja Rasulullah është haram, tha jo, se ti s'pehan, tha unë s'haj se unë foli ma ta që ju s'folni, me Gjibrilin a.s. E me la që t'bon rahatsës pre aty në sendeve, që bon edhe njerëzit rahatsës, s'ka njëri që thot, frujë edhe një herë tani, erën e gojë, se valla, balmi, po vjen i raudër. Njëti se në vlin edhe për erën e cigares. E që kam i thonë për këta cigare gjitë, kur një një met halal, po thot, mos e ha para se marë në gjami, se pi ban rahatsës musliman, që kam i thonë për cigarën vlazni, e pin puf, 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 cigarën, për jashtë edhe drejtë e mrenda hin. Edhe më bëmi thonë mos, vala, dete kom, së mu i menaj të ugjënë, për një gjami tonë, nësë në loj cigarën. Jo lirish le gjamin leje, mas mi smush me lënë cigarën, e mos o afro mi ban rahatsës musliman. Shko me një gjami, kupin, këtë cigarë, edhe ku e në dhe hoxët me cigare, që ata që pëtën me kruë, së haram. Hoxën, si ta shem me cigare në dorë, mëse veta o haram cigare a hoxë, se ka me tonë, jo me kruë, se qësh me të thonaj, haram. E shenë, mitë disë plajë, se shenë hoxën atjene, qëtrin, zali, hoxën, o haram na që pëvim që të nëlqin, që pa pret me të thonaj ty? Haram o vala. A e me njëherë ka me thonë ty, jo Allah, bol mirjen ato e bo që të nëse kjo një met, ja Allah, pandaj, ki kujdes, kur të vish eja i pastër, qarapat mundohëm i pas të pastër ta. Mësë hajde me lan erën e qarapve tu, njëzve tu, edhe sa, pandaj, ditën e gjuma është sunet i fort ose vajgjip që kanë thonë shumë për djetarve, mu ula njëri para namazit të gjumas, dhe më ardhë i pastër, edhe shpirtnisht, edhe fizikisht, po dhe me teshat të pasrata, edhe me gojt të pasrata. E lema me e folë edhe na i fjalë të randë që i rëndon muslimanit. Po ashtu, në gjamia tona kove të fundin ka fillu muhe kjo adet, po ende ka në disa gjamia që përdoret. Lezimi tri herë kulli vallahit para i kametit. Mezini që e rohë kulli huvallahu ahad, Allahu samed. Dere në fund tri herë, Allahu akbar, masaj i kametin me bo, kjo bidat. His ka të boje me sunetri pejgamberit alai sratu sra. A e këno në ngo, masane me boj kametin. Ezani, kur të kënoje, duhet me i përsërit fjalët e muezinit, sunet është. Se Resulullah s.a.s. ka tha me dit njerë, që fasë se vapi ka në ezan dhe në safin e par, kishin me qitë shërt për me kënu ezanin ose me da në saft par. Se cili kishte pasi e më fa në saft par ose me kënu ezanin. Thanë, ja Resulullah, nësë pëmëjmë se cili me kënu ezanin, qësh me marë se vapin e muezinit? Tha Resulullah s.a.s. përsërit një fjalët e muezinit, Allah i kam jo dhënë njëjtët se vapin. Çka thot muezini thuj edhe ti? Me po gabimi ku ndodh? Gabimi ndodh ku të mrin muezinin në fund. Allahu akbar, Allahu akbar. Jemati këna ja plas me njëherë. La ilaha illallah. Duhet me përsërit të këbirin sikur muezin. Allahu akbar, Allahu akbar. Edhe ti, jo në zot muezinit, në vetët tënde. Nësë piska të dhe ti sa pisket muezini. Në vetën tënde. E masi thot muezini la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah. Kur të të mëzini haja ala sala, thuj la haule, wa la kuvvete illa billah, kështu në sunet i pejgamberit, alai sratu sallam. Bilali radiallahu anhu, kur e kënon të ezanin haja ala sala, jo trupin, ftyrën e këthente në ndjat, haja ala fala, ftyrën e këthente në të majt. Dhe haja ala sala, kur të thuj la haule, wa la kuvvete illa billah, haja ala fala, thot mëzini, thuj la haule, wa la kuvvete illa billah. Këtë në sunete, që ne i kam su, i dashuri Allahu Gjellëshanu Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Kur të bëti kameti për namaz dhe inshallah për përfundojmë. Kur të bëti kameti për namaz, nëse jetu farë sunet, na filë, automatikisht nale namazin. Nale namazin. Pse me nale namazin? Se ka thonë pejgamber aleyhi salatu wasallam, i dhe u kimet i salah, fele salat e illen më këtuba. Kur të bati kamet i namazit, s'ka namaz përveç namazit obligativ. S'ka me falë namaz qëtë. Illa përveç, kanë thonë djeta, nëse jenë të hjatë ka fundi, po bati kamet i dhe gati e kime përfundu, përfundoje edhe mere. Mirë po, i kamet i po bat, ky këne hygjëm me bo, fiskultur, shpejt namazit me emri, nalt poshtë, kjo së namaz. Prandaj, sunet është, kur të bëti i kameti, jep selam, në kam je, në sejtë je, në ruku, në tehja, jep selam, edhe drejt, shko, edhe formoj e safrë. Ma e keqja është, kur po vënohet njërin gjami, edhe pedi që ata i kanë falë 2-3 reqatë sunet, para namazit. Edhe kur po vjen drejt në saf pare, ka gjetë një boshtek se gjemati këtë të meqë, mi ka nejtë për mrapa, safin e pare kanë lënë bosh. A i shkon drejt e për para, edhe do që atëhere 4 reqat me i falë për para, edhe nis i kameti, ato do të me prit, a e prish safin. E keni atë fjallën popullore që thotë, druni shtremt e prish një deng drunve. Kjo si druni shtremt, ta prish një deng truve. Do të më kohë njëri me ditë meselë, u baj kameti, nale. A më kur zdin njëri, reflekton mos dije. Edhe fjala qeter të druni shtremt e jep hije në shtremt. A i që gjahila edhe në gjami e kalzan gjahaletin e vetë. A dhe këtojnë sendet regullavë që neve duhet me i ditë. A dhe kur të bat i kameti me zini duhet me ba, i kametin me zini duhet me ba mas shajes imamit. Imami mi dha shaj, që është i gatshëm për mi i prin në namaz muslimanve. Po ashtu, duaja që e bëjnë pas ezanit. Duaja mas ezanit është sunet i fort. Allahumma rabbe hadhihi da'wati tama wa salati al-qa'ima, ati Muhammeden il wasilet e wal fadile, wa ba'athu maqama Mahmuden il ledhi wa'atta. Që kjo dua që ne kam su Resulullah s.a.s. dhe ka thonë, kush e lexon këtë dua dhe mësën e vllaznin këtë dua. Kush e lexon këtë dua, ku kërkohet për Allahu Teala që Allah i më dhanë vesilën, vend i lartë në xhennet që i dedikohet vetëm një njeri. E ajo është, inshallah, Muhammed a.s. Ka thonë Resulullah s.a.s. kush madh. Thot këtë dua mu mas ezanit, Inshallah do t'i bëjmë shefaqi atin ditë kiametit. Mëson e këtë dua me lecu. Po disa thënë, masi që e kryin, dua, inne kala të khliful mi'at, ti se prish premtimin. Allah e t'pi kalzën ky, qëre ke dhanë fjalë, më se prish premtimin. Kë nuk ka prej sunet, bega me sëmë, që kjo shtojt, është bidat, his ka të bëjmë me sunet Rasullullah s.a.s. Dhe në ndy, zbën as imam, as me zinë, as diku shetën me kapë, mi qu durët edhe mi a lezu me zanë gjematit. Hajde mi thonë, kredve, pja u lezë june. Me za, Allahumma rabbeha dhe davatit ta me këta, amin. Mërë se cili thune, jo amin, amin. Se cili mësëne. Për fatë të keqë, pëse popli janë nuk ka di, shkrim lezim o dashtë me pruni me zinë dhe me zinë, mi u kalzu kur me thonë, subhanallah, kur me thonë, elhamdulillah. Si në shtri. Që ta është 33 në gutëni, subhanallah, 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 subhanallah. Sunetë, mas farzë dhe pegamene, së nami ka bëtë e spit, ka da gada. Mi potu në përgjamia tona, hy gjëmë du të mungut, kush ma shpeta të indjek kokrat e të spit. Qërë një një qëtën, a ky për para, unë për para. Mi po është dashtë me mësu gjematin vetë, se ka thonë Resulullah s.a.s. kushto 33 e subhanallah, 33 e në alhamdulillah, 33 e Allahu Akbar. Bëjë 99, e plëtsën me 100, të thonë, la ilaha illallah, wahdahu la sharika, la lahu l-mulku, wa lahu l-hamdu, wa la kulli shein, qadir. Bëjë 100, i falen gjynat për qofshën edhe sa shku ma detit, insha Allah. E me zinit për falen, gjemat e që kam i bon, ju që përrinë e masë, në u kryo dhe hajde, plëtso dhe 100. Ka ende shumë sanë dhe mu folë, unë me kash pa e përfundoj sëtë. Kësha me preferu të bletë një libra shumë i mirë, gabimet e namazdive, talepës Shekë Albanit, Rahimahullah, Shekë Meshurit. Gjdo mësliman në do të me pas librin e tilë, bibliotekën e vetë. Me ditë gabimet, prej abdestit, tekbirit, namazit, ka shumë sende që mu me folë. Unë i fola gjanat që i përkasin të gjithve si gjemati. Pa hynë gabimet e vetë namazdis, që i banë, si kur disa që i shojmë, kur të hynë, kur ta merë të këbirin filestar, që otë majet gishtave të i prek vesht të nalë. E ka pa dy kënd, edhe që otë majet gishtave. Ose imami e lëviz kokën masa e tur kursis, mi dhoni sharet me zinit atjene, që e kryta tash mush mi thonë, të spit mingre, e ka pa dy kush imami të rrit kryt, kur e knona e tur kursin, të spit dovan, edhe e lun kryt, të e fry vetë. Smëso dini me të këqyrme, mësën e dini me të lezume, dhe të argumentume me argumentet të Kur'anit dhe sunetit pasët pejgamberit alej salatu vë selam. Përndaj, do të me di që është falë Resulullah s.a.s. Prej librave, më të mire që është shkru në formën e falës pejgamberit s.a.s. me keni librin, elhamdullahi është në gjurë shqipe, Shekë Albanit, muhadithit shekullit, 100 vjeqin e fundit, s'ke pas djetar më të madh që është të hadithit. E Resulullah s.a.w. ka thënë Allah, gjdo 100 vjetë, qënë ka njerë që i ripërtrinë punën e dinit. Shumica djetarëve të një sunetit janë që është ky shekhi cili ka folë gjuhën temë dhe tanë. Që po të pengon me këshyrë, qësh është falë Resulullah s.a.w. Shumica të ne në gjamija i thu, namazë ku i kemë su, Allah, gjyshi ma kam su, gjyshi ma kam su. Mësën e dinin me të lezume dhe të argumentume me Kur'an e sunet. Allah i na mësoft atane që është i knaqën zotë hynë dhe pejgamberi hynë. Allah i shtoft islamin në shëqërin tonë. Allah i plëtsoft imanin zemra tonë. Allah i gjëndëshanu e bëft të dashur gjamin për zemra tonë. Allah i na mundësoft me kontribu për shpijet Allah të adë. Allah i na e bëft shpijin Allah i të matë dashur se shpijin tonë. Allah i gjëllëshanë mos në largot për shpisë Allah të arë. Se ndërun lëzër shumica prej neve kena me hinë shpitë Allah, po shumë prej muslimanve të sodis përshojnë të hinë vetin shpitë Allah. Se gjenazë e pejbin. Edhe masën e pejpyt hoxha gjematin, qyshe njihni këtë njerin, këta qertë të thonë të mirë, po qyshe në gjota mërë kur se këmë pa në gjemi. Vëllah i besoni, po shkojmë në herë në për gjenazë, nuk pedi, bo aki 4 shpijo largë gjemis, kur se këmë pa njerë. Dhe du të mja la gjenazën. Hajde mi rëvesh masana, ilahat që ti njëri gjenazën e jo, masë po pysë gjatë e qmetë mëra, konë musliman këj, jo po dhenë ka agjeru. Se lënë si namazët e shumë problem punën e dinit. Qyshe në gjinit njërin të mirë? Tu ka njëri, një hoqët Turkis, po thotë, tu ka njëri, hajde në gjami, jo kom punë. Kur u plak, hajde në gjami, jo vëllaj kom prostatën, supe majë. E kur me të pa në gjamina, Atë binë gjami, një ditë kime hinë gjami. Me po kur po vjenë gjami, kur s'po sheh heq, Allah i na mundësoft marë në gjami të pa, edhe me kam tona, me vullnetin tonë. Allah i ndihmoft të gjitha tyne të cilët janë larg xhamive për marrën xhami. E qulu qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa afdalus salati wat taslim ala nabiyyina al-amin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد.